Il pluralismo vishan dir fo campus FM jarklita punt seba. Il-numan di pieċir nitkellem, nitħaddet ma personalità li appunto bdiet il-karriera taħħa ftit wara li daħal il-pluralismu vishan dir f'pajizna, fisnin design. Edni referi għal Frank Zammit, illi għandu esperienza qawwija, esperienza kbira fil-qasam tax-xandir televiziv, radiofoniku, stabbilixxa ruħu sewu radiofonikament ukoll f'dawn l-aħħar snin, tantu hekk illi issa bħalissa fil-fatt huwa station director ta' Vibe FM. Iġifiri għandu ħafna xi jgħidilna. Merħba Frank.
Tinsix tajt li ħabib ukoll.
Iva, iva.
All right. Għaxej raw inti ħbieb.
Immorru lura ħafna snin.
U dik iktar ħaġa importanti.
Napprezza li qed tajtek. Imma fuq livell professjonali, jiġifieri ili nafek. Kemm jiġifieri fis-snin design tiġa kont bdejt tidher xi ftit.
Ara, jiena dis-sena nagħlaq 40 sena bdejt fix-xandir ta' 16. Bdejt fix-xandir ta' 16, mhux radio, bdejt iktar fuq television dak iż-żmien, eventwalment kien hemm switch ukoll għar-radio kont bdejt fuq stazzjon tal-komunità bejn it-naqqas nafadu xi jeżisti, DJ's Radio, kont għamilt it-training tiegħi hemmhekk, San Juan.
Tu video.
Eżatt, mbagħad eventwalment minn hemmhekk.
Trenjaw ħafna nies hemmhekk.
Hemmhekk trenjaw ħafna nies, kont nagħmel programm, m'inhiex ċert kemm kien jisimgħu nies. Ma dak iż-żmien kien hemm kont nagħmel programm hemmhekk, so hemmhekk kont dejt isni nifflirtja mad-dinja tar-radio. Għaj dejjem involut television. Eventualment kont wara li kont diġa television kont jisni waqftit mit-television kont ħalt animator il-Korintja.
Aha, minn hemm ukoll nafek għax inti kont inti kapaċi tagħmel il-juggling u stilt walking u dan affarijiet. Kont dejjem involut fil-programmi televiżivi li jkollhom ċertu ammont ta'
animazzjoni.
Briju, animazzjoni, festa.
Lele, għatma kont maqtuħ li nkun ġurnalist, skorriġ, per l-entertainment dejjem kienet bieċa importanti. Mbagħad ftit żmien wara li kont ħalt il-Korintja kont diġa bdejt nqata' ftit mit-television. Kien hemm l-opportunità kien ħareġ programm kien jismu Sfida, dak iż-żmien fuq net-television fejn kienu qed ifittxu nies li jafu jkantaw, jirrexxtaw u jisfnu. Jif ir-realtà naf nagħmel waħda biss minnhom, imma tħall xorta. Eħe, hemmhekk kont diġà ħabib sew ħafna ta' Ron Riffa minn żmien il-Junior College. Kien il-Korintja wkoll miegħi animation.
Il-Korintja animation minn fejn ħarġu bosta personalitajiet
ħafna u ħafna nies.
U kien hemm Pepiazzo Pardi.
Pepiazzo Pardi kien wieħed minn nies li kien anke jikkordina għal żmien twil dak it-tim fost numru ta' nies oħra.
Kontu tagħmlu l-animazzjoni fil-lukaddi tal-Korintja.
Mbagħad wara l-isfida meta ġejt eliminat.
Minn hemm kien hemm Claudette Pat.
Kienet Claudette Pat kienet il-producer.
Il-producer.
Producer u preżentatriċi.
Wieħed mill-ewwel reality shows minn dawk li speċi irrebbaħ esperjenza barra minn Malta, jew speċi inti turi xtaf u terbaħ rigal.
Jiena minn dejjem għatta l-istrateġija tiegħi qatt ma kienet li nirbħu dak il-programm għaliex fir-realtà dak iż-żmien kien scholarship ta' sfin.
Iktar
ħaġa li ma kontx li dak, però l-idea kienet li nerġa' nidħol fid-dinja tal-medja inxieli fil-fatt wara dik l-esperjenza kont ħalt naħdem kemm net-television bħala camera person. Emmek. Kont ħalt naħdem Radio 101 dak iż-żmien bħala prezentatur u kienu laqgħawn mhux laqgħawna, ipperjawna jiena u Ron u kienu tafgħuna flimkien nagħmlu programm tar-radio.
Il-bidu tal-żewġ karattri.
U mbagħad fl-istess żmien ukoll kont bdejt naħdem ma' kumpanija li kienet tagħmel programmi fuq TVM and whatnot bħala actor / presenter personality.
U rridu nitkellmu wkoll li għandek esperjenza fil-qasam tal-films internazzjonali.
Yes.
Kont taħdem ma' kumpanija, ma' issa naslu għalija.
Ekku.
Ejja marru lura mela, nitlu daqsi aktar dettall. Sewa, jiġifieri qed ngħidu bidu ta' snin design. Għadek żgħir, inti twilit fl-80s.
Jien twilit 83 ta' 16-il sena, ġifieri 1999, naħseb kienet l-ewwel darba illi kelli role fuq television.
I see. Iġveri, qabel dan, pero dejjem xtaqt li tidħol f'dan il-qasam. Kif, kif zviluppat il-namra tijak bax-xaddir mal-performance?
Ekku, le, għara, jina wieħed minn dawk li naħseb bħal ħafna nies dak iż-żmien li kienu jinteressuhom daw l-affarijiet, anka meta titkellem dwar drama schools dak iż-żmien. Ma kienx hemm ħafna xelta kien hemm il-DUTP kienu jgħidula tal-gvern.
Il-ħed nazzjonali, il-ħaġet mill-imtada.
U jiena kont immur hemmhekk ukoll, kont immur darbtej fil-ġimgħa whatnot nagħmel it-training hemmhekk ta' attur. Ovvjament kont.
Ġiex fis-snin il-fejn żviluppaw l-stage coach u daw il-kumpaniji Masquerade.
Jiena kont sena Luigi fej, I mean, kienu diġà anke meta kont żgħir kienu jinkoraġġexxu ħafna ukoll dak il- l-idea li jisma Emprise Day se namlu show on stage
l-swaree, l-famuza swaree
imma swaree huwa xaġa ta' sixth form
jina
anka sekondarja anka fil-Prize Days kienu kien hemm kunċerti kien hemm diġà l-element ta' li jħeġġu l-istudenti jipparteċipaw fid-drama ġifieri drama kienet fil-kurrikulum tagħna
kont iddoqx istrument ukoll forsi?
Le, jiena wieħed minn dawk li dejjem xtaqt indoq imma qatt m'għaddejt minn biżejjed eżamijiet biex nanlokja dak ir-reward mill-ġenitur.
Għandek fil-familja tiegħek imma xi ħadd li kien involut forsi fil-qasam tal-mużika, fil-qasam tal-reċitar.
Jiena u qed mill u rid noqgħod attent kif ngħidha ovvjament rispett tal-missieri wkoll, però omm hija friġġieri.
Okej.
Jiġifieri jiena ovvjament fija hemm id-demm ta' friġġieri, l-arti qiegħda hemm fil-familja tiegħi. Waħda mill-affarijiet li dejjem ngħid imma tajt nagħmilha hija jekk nibdix nuża kuljum ommi.
Għax
jiena nemmen li kuljum friġġieri, speċjalment fl-industrija tagħna, fl-industrija tal-arti, tal-entertainment, whatnot, għandu ċertu pregju.
Okay.
M'għandix xejn kontra kuljum żammit, far from it. Imma ovvjament naħseb in-namra ġejja minn hemm. Jiġifieri jiena dejjem kont anke minn meta kont żgħir jekk kont fis-żmien is-sekondarja rid nagħmel drama and whatnot. Dejjem kien inkoraġġuni li niffollowja dawk l-interessi. Kont straġi dik l-interessanti, kont straġi fil-letteratura. Jiġifieri nistudja il-poeżija ta' Tziju Joe u ta' Tziju Oliver u straġi, jiġifieri. Imma il-familja friġġieri, I mean qed nitkellmu dwar Joe Oliver friġġieri u hekk, huma jekk ma sejsba l-kuġini tal-mamma, ġifieri very close to home.
Okej, mela l-iskola ġifieri involvejt ruħek fit-teatru, u mbagħad sixth form?
Sixth form, u mbagħad meta dħalt il-Junior College, li nkun involut f'affarijiet bħal soiree, Christmas concerts u hekk kienet ideali. Kienet ideali għax kien ikolli l-free lessons. Meta ma konx dak, ġifieri kont ħankun onest naħseb sa ċertu punt kont nidħol fl-organizations ta' kollox għaliex kienet distraction mill-iskola wkoll, però kien iż-żmien fej hemmhekk jiena u Ron konna sirna close ħafna ta' xulxin. Dak iż-żmien kien hemm ukoll Jimmy Grima.
U t-tlieta li aħna reċitajt minn Jimmy, xagħru kbir.
Eżatt, it-tlieta li aħna konna very much unstoppable. Fej tidħol jiġifieri soiree and whatnot.
U tiktbu forsi scripts u hekk.
Konna nikbu ħafna sketches dak iż-żmien konna nippruvaw inkunu l-għal Giovanni e Giacomo ta' dak iż-żmien. U minn hemmhekk bdiet again, hemmhekk minn hemmhekk komplejt nesplora aktar daw l-idejat. Però
semmejt l-Aldo Giovanni e Giacomo, kellek ispirazzjonijiet oħrajn? Li nistgħu nsemmu għamilizzijiet u...
Massive fan tal-British humor, ġifieri jiena Blackadder pereżempju għalija kont kombinazzjoni dil-ġimgħa nitkellem ma' xi ħadd li qatt ma sema Blackadder, jiena għalija it is a masterpiece.
Għal minn ma jafx Rowan Atkinson qabel għamel Mr. Bean.
Qabel għamel Mr. Bean.
Kellu din is-sensi li jisima' Blackadder. Ħafna sarkażmu, ħafna wit Ingliż u ġveru.
U clever ħafna, ġifieri meta tqis żmien il-laħar ġiet, Rowan Atkinson qabel ma sar famuż anke forsi u ħadha fid-direzzjoni tal-massa b'karattru bħal Mr. Bean. Kien jagħmel affarijiet bħal Not the 9 o'clock news fuq BBC, kien jagħmel Blackadder u hekk li kien humor, li kien intelligenti u entertaining u l-lum il-ġurnata iktar forsi tajt kemmu vojt. Imma żmien li kien jgħad fih kien avant-garde ħafna nitkellmu it-tip ta' affarijiet bħal Monty Python. Esatto. Per esempio, ġifieri nadaw
breaking boundaries, l'assurdità.
Ġifieri pushing the envelope, pushing the envelope in a respectful manner.
Imma dai dove stendi sajma, għatma kedix YouTube, illum fuq YouTube tista' sib ħafna mill-karriera ta' Rowan Atkinson.
Ecco.
Abel Blackadder, Abel Mr. Bean, Abel Johnny English. Imma dak iż-żmien kulħadd jisele fil-kassetz lil xurxin, isma' għax id-Dubaj dan, nisimgħu daqsxejn għax Rowan Atkinson kellu one man show, per eżempju.
Għax
jiena niftakar l-istess ħaġa nagħmel bħalek nisma' ta' Monty Python.
Ecco.
U Rowan Atkinson jagħmel isu stand-up comedy.
Jiena qed niftakar il-mument li ħareġ YouTube. Qadni niftakar fejn kont bil-qiegħda fiex kont jagħmel fuq computer u tellali dal-Marelli YouTube. Kont diġà naħdem fit-television, so jiena bħala persuna kont diġà attiv sa ċertu punt fid-dinja tal-medja u whatnot, u niftakar kont jaf dil-production house kont qed naħdem fiha u qalu għawda YouTube u dħalt u rajt video ta' xi ħadd filmjat ħażin fuq YouTube u jiena għattimajni għad fit-television da ma jfisser xejn da YouTube. Illum il-ġurnata inħok rasi u ngħid kemm kont injurant. Imma YouTube u d-dinja diġitali fetket bibien għan-nies meta jien kont iżgħar. Jekk biex tkun popolari fid-dinja tal-entertainment, fid-dinja tal-medja, trid jew tkun fuq it-television jew fuq ir-radio jew m'intix. Ma kienx hemm il-line tal-in-between, il-gray area tal-in-between illi persuna potenzjalment jista' jkollha following, jista' jkollha preżenza mingħajr ma tkun fuq ix-xandir tradizzjonali.
Aha, iva, iva, il-palk ma kienx jidik dak.
Il-palk, il-palk dak il-palk sa dak
iż-żmien.
Ma kal-palk, il-palk dejjem kien xi ħaġa li tagħmlu wara l-ħin tax-xogħol, tagħmlu bħala hobby u hobby kważi kważi tħallas biex tirrexta, mhux titħallas biex tirrexta. Jiġifieri l-idea ta' karriera fil-medja fl-entertainment anke meta jiena bdejt, qatt ma jiena kont noħlom illi nista' nkun f'pożizzjoni fejn nista' naqla għajxien mill-medja. Dak iż-żmien biex forsi ndawwar nofs paga kont nipproduċi, nippreżenta, nitgħallem neditja, kien hemm żmien fejn kont niddiriġi l-programmi tat-television, kont nagħmel ħames roles biex forsi bejn daw il-ħamsa naqgħad paga llum il-ġurnata. Llum il-ġurnata l-folja nbidlet kompletament u hekk għandu jkun llum il-ġurnata.
Speċjalment online, mhux veru, dak li jkun jista' jkun self-employed.
Illum il-ġurnata tista' tkun preżentatur, tista' tkun entertainer. U inti rispettat u inti għandek income bħal mandu ħadd ieħor li jaħdem f'xogħol iktar tradizzjonali.
Irid ikollok jew xi ħadd miegħek jew inti forsi tkun daqsxejn kapaċi ġi fir-riklami għalik innifsek, tkun daqsxejn salesperson, ġifieri wkoll.
Ma dik li dak huwa l-business.
Dak huwa battit ħol business. Mela, qegħdin fil-bidu ta' snin 2000 sewwa u inti Ron u Jimmy qegħdin sort of three musketeers u l-ewwel esperjenza ġifieri fil-qasam ta' Xandir mela?
Kien program fuq dak iż-żmien Super One kien, fuq One Television, kien jismu The Jerry Spiteri Show.
Ok, niftakru dan.
Kienu l-istess producers, il-kumpanija kien jisima Drunken Angel dak iż-żmien, kienu l-istess producers ta' Engelbert u ta' Jean-Pierre Magro.
Ok, u kien jisu spoof ta' Jerry Springer.
Kienu provaw jamlu spoof ta' Jerry Springer, very much along the lines ta' My Diregol.
Okay.
Fej għandek daw it-tip ta' sketches li huma reverenti li kważi kważi qed innużawhom biex nuru l-assurdità tas-soċjetà li ngħixu fiha. Fej pereżempju biex nagħtu eżempju fuq kull programm tat-television Alla jbierek irid ikun hemm chef isajjer. U aħna kellna chef li daħed dejjem isajjer ma dejjem jaraq l-ikel. Kien ikollna udjenza fl-istudio, jien kont inkun l-unika persuna fl-udjenza.
Il-klixejs kollha.
Kien ikollna daw l-skits.
U kif applikajt biex tkun fil-programm jew word of mouth irtu ta' fuq xulxin.
Dak iż-żmien l-istess producers kien jipproduċu programm kien jismu ċaqlaq.
Okay.
Fuq TVM, kienu parti mill-programm kienu imorru jaraw produzzjonijiet ta' teatru differenti li qed jittellgħu biex jiffiċerjawhom. Jiena kont qiegħed fi produzzjoni teatrali li kienet ser titella l-MITP, ma stax niftakar li sem eżatt x'kien, imma kienet produzzjoni teatrali kien hemm anke Clara Jules fiha u hekk li kien imtella minn grupp ta' żgħażagħ mill-Mosta, ma kienet tella l-MITP.
Għax inti ġieli reċtajt, inti
diġà reċta ftit.
Imma assoċjat mal-umorizmu ma
dik kienet play vera serja.
Ma reċtajt partit serji wkoll.
Dik kienet play vera serja. Huma kienu ġew biex iffiċerjaw din il-play. U f'min dil-play kien hemm numru ta' nies li huma kellhom diġà dil-idea li jagħmlu dan il-programm, u minn dil-play kien hemm numru ta' nies li avvaċinawna u għalna isma' ħana tnaħsbu għal dil-idea ta' television. Kien hemm jiena, kien hemm Russell Muscat, Silvio Baldacchino, il għalulna Lawrence Sultana, għalulna isma' għalulna qed naħdmu fuq dal-proġett. U actually qed infittxu atturi interessati, u actually b'xi mod jew ieħor tħallna
bil-istorja. Kien ħarġu mill-Politeatru semmejt hemmhekk. U tajjeb, ok.
U minn hemmhekk bdiet l-avventura fit-television.
U mill-ewwel bdew jarfuk pereżempju fit-triq
in-nies. Yes, ġieli ta' 16 sena kont nidħol il-Junior College isu tiegħi. Għax kienu jarfun in-nies minn dal-programm tat-television.
U kellu following tajjeb dan Jerry Terry Show. Niftakar
sew ma kellux ma kienx ħażin, kien fir-realtà naħseb xi 10 programmi kull ma kienu ħarġu.
Ok.
Però konna minn.
Kien jieħu start bil-lejl.
Jieħu start ħafna bil-lejl, kien irreverenti ħafna bħala programm.
Issa għalbidu ta' snin 2000 kien hemm ħafna oġġezzjonijiet għal ċertu umorizmu.
Referenti ħafna, speċjalment fuq bażi lokali fil-fatt, naħseb waħda mir-raġunijiet għalfejn il-programm ma baqax joħroġ kien propju għalhekk.
Xaħat id-darras probabbli.
Però mbagħad minn dak l-istess programm, l-istess producers, eventualment kont sib truħi nippreżenta ċaqlaq.
Ġifieri ma xraw l-enerġija fik probabbli.
U minn hemmhekk jiena nemmen il-karattru tiegħi li nkun daqsxejn edgy, daqsxejn imqareb mill-bidu tiegħi fuq it-television minn dejjem kont ippuxjat biex inkun daqsxejn imqareb biex ma nkunx il-preżentatur tradizzjonali. Jekk nħorox nagħmel vox pop fit-triq, issa ssiex in-nies xi ħaġa normali x'għamilt illum. Jekk ħassaqsih xi ħaġa hekk għax trid tipprova toħroġ xi ħaġa minn dik il-persuna biex tikkrea entertainment biex tkun imqareb. U minn hemmhekk kinbed joħroġ il-karattru tiegħi.
Kien anke elementi mill-televiżjoni Italjana kien hemm
il-influenza. Fil-fatt semmejna għal Giovanni Giacomo, però dak iż-żmien kien beda jiġi jagħmel ħoss ukoll lejjene.
Lejjene, żgur dak.
Kien niftakar il-producers dak iż-żmien jgħidu li Frank ara lejjene. Il-vox pop sekk tittamilhom. Ġifieri again dak kien iż-żmien fej television taljan kien referenza tagħna.
Għax il-eżatt, ma kellix l-internet.
Ekku.
U il-cable channels f'pajjiżna kien hemm għażla anke Amerikana u Ingliża, ma kienet limitata.
Però kienet limitata ħafna, qed nitkellmu fuq żmien fej kif għatlek YouTube kien għadu ma jeżistix, dal-features ma kienux jeżistu, fuq il-television fir-realtà daw l-affarijiet edgi daqsxejn hekk kienu strixxa la notizja. Kien hemm
il-BBC World jew il-BBC Entertainment forsi kont jinexxi l-iktar għax Blackadder fuq u jew. Eżatt, imma l-maġġoranza mill-Italja.
Ma dak ta' television u again anke fuq livell internazzjonali, television Taljan minn dejjem isset ja standard għoli ħafna. Meta ħafna snin wara sibtru ħin naħdem ma' kumpaniji Amerikani. Kumpaniji Amerikani jużaw it-television Taljan, speċjalment fuq ċertu fascia ta' entertainment. Ħafna bħala referenza.
Il-glamorousness.
It's the glamorousness, il-polish li għamlu, il-mod kif jibnu l-istoria.
Fil-Italjani aħjar mill-Amerikani meta jiġu għal pereżempju daw il-shows.
Fejtlu game shows.
Game shows fis-swali u għek.
Fejtlu game shows u għek. Television Taljan.
Fost laqwa fid-dinja.
Jippuxjaw l-envelop daqsxejn iktar. L-Amerikani l-Amerikani hemm iġġiex estremi, l-Amerikani għandek l-entry level. Illi anke jiktara riklam. Ħatara jew riklam li huwa vera bażiku l-qas Malta għal xi ħaġa low entry ma nimmaġinawna nagħmluhax tkun vera cheesy u vera kitch. Mbagħad għandek it-tip ta' riklam li naraw fis-Super Bowl. L-in-between Amerika somehow ma jeżistix.
Għax ma nisufx l-Istati Uniti għandhom ħafna stazzjonijiet żgħar komparabbli għall-istazzjonijiet
jew regional, jew regional u qed titkellem
states differenti.
Eżatt, jew qed titkellem xi ħaġa reġjonali li fir-realtà l-kwalità hija baxxa ħafna, inkella mbagħad qed titkellem fuq livell nazzjonali fejn mbagħad the sky is the limit.
Interessanti. Tajjeb, mela snin 2000 u kellek din l-esperjenza ma' One TV.
Ekku.
Imma, per eżempju, il-programm Jerry Spiteri Show ma' tantx dam, u mbagħad għamilt ċaqla.
Mbagħad kont bdejt nagħmel ċaqla, kien hemm programm fuq net jismu The Beat mal-istess producers, fej konna dejjem nippuxjaw dil-idea ta' niffiċerja affarijiet ta' żgħażagħ u nagħmlu daw it-tip ta' programmi. Fl-istess min kont diġà tħalt mbagħad Korintja. Mistra Village palawet mill-animators, niftakar il-
Issa għedna jidu f'dan iż-żmien iġbi, kien hemm id f'dan l-istil. Peter Buzzottil, kien qed jagħmel
Red,
kien issu daqsxejn.
Peter Buzzottil mhux żmien Red da huwa żmien Bonġu Sinjura Borġ.
Tarġa.
Ġifieri jiena niftakar 14-il sena, ġifieri qabel ma jintħalt fid-dinja tat-television, jiena San Luigi kont ktibt essej fuq żewġ role models li kelli dak iż-żmien.
Li kienu?
Peter Buzzottil u Gianni Zammit.
U Gianni Zammit, emmu.
Iġifieri.
Sa Gianni taħdem jew issa, kollega.
Fast forward to that, jiena l-ewwel producer qatt ħadem magħhom dak iż-żmien, kienu fl-istess producers ta' Gianni, fl-istess min li huma kienu jipproduċu ċaqla Jerry Spiteri Show u The Beat. Gianni kellu program ukoll li kien jismu Gianni u l-Bqija jew Gianni and Friends. Xi ħaġa hekk, jiġifieri jiena mill-ewwel, waħda mill-ewwel esperjenzi tiegħi fit-television, mill-ewwel kont jisni bdejt inħok ftit ma' Gianni.
U fl-istess min kienu bdew ukoll il-grupp ta' Zoo. Li eventualment u kol kellum ċertu anarkija fil-prezentaw fil-mod kif jiprezentaw umorizmu.
Dak ta' xejk tar-tar.
Kien periodu interessanti għamda ħagġew, l-ewwel bdew bil-Bugs.net u s-program bil-Pupi.
Pero fil-fat Chris Ander, kien animator il-Korinti Ramistra Village, il-ġenerazzjoni ta' qabli. Fil-ġenerazzjoni ta' qabli animators il-Korinti Ramistra Village, kien hemm nies bħal Chris Ander, kien hemm nies bħal Snitz.
Ah, Mario Snitz.
Il-mbagħad ftit minnhom spiċċaw Karinella.
Aha. Li kien hemm park għal periodu qasir
u żmien u kien hemm ukoll ħalfer dak iż-żmien li niftakar li kien hemm jagħmlu xi ħaġa tipika simili ħafna entertainment, ma jiena kont fit-tim tal-Korintja jien kont il-ġenerazzjoni ġdida tal-Korintja.
Kien hemm kompetizzjoni bejn u bejn nies oħrajn forsi nisemmejna jew hekk partikolarment nies li kienu simili għall-istil tiegħek?
Not really, għaliex dak iż-żmien konna again, dak iż-żmien ma kienx iż-żmien fejn jeżist is-social media u hekk, so konna naħdmu flimkien bħala tim ċertu piki ma kienux jeżistu, però l-ewwel show li qatt tagħmel il-Korinti Ramistra Village li kienet imsemmija Rhapsody għandikun u waħda mill-acts li konna nagħmlu kienet spoof ta' Bohemian Rhapsody. Fir-realtà konna jiena u Ron biex tara kif kollox jillinkja, jiena u Ron konna nagħmlu l-istess party, konna jisna l-understadista xurxin. Ġifieri kemm fil-level tal-Korinti Ramistra Village, il-level tal-Junior College, il-level ta' ftit snin wara l-isfida, issu din il-link bejni u bej Ron, dejjem insibu l xulxin.
Insibu l-xulxin. Dak il-grupp tal-Korinti tgħidx kemm ħarġu nisbin, naf pereżempju.
Pita Carbonaro ħarġu. Evnella Rosa, Marcelin Galia.
Antonio Mikalli f'taq l-aħbarijiet.
Antonio Mikalli.
Stefan
Saliba l-lum il-ġurnata ma tantx għadu attiv, Chris Spiteri, attur ukoll, Chiara kienet fi żmien hemmhekk. U għet nisema ħafna nis u nħok rasi għax għam xor li għet ninsa ħafna ġviri.
Mara, ftit forsi kelma zaħira dwar meta kont mal-Korinti Animation Team u għet tagħmel l-animation għat-turisti. Sewa, għat man taħt ma xaħat li forsi għallek, you are very good, I take you to Germany. Kien hemm xi esperjenza hekk forsi nserta xaħat mill-qasam tax-xandir jew mill-qasam tal-entertainment internazzjonali. Illi kien impressjonati bil-animation tagħkom.
Kien hemm opportunitajiet, però jiena dak iż-żmien.
Kont għadek 14-15.
Jien kont Korinti tħalta 16. Jiena u Ron konna tnejn minn dawk li kienu bidlu ftit ir-regoli biex ikun jistgħu jimpjegawna. Għaliex dak iż-żmien biex tidħol animator kontra Mr. Village kien ikollok 18 suppost. Jiġifieri aħna tħallna ta' 16. U dak iż-żmien kien hemm l-opportunitajiet, però dak iż-żmien il-fatt li kollok karriera f'dan ix-xogħol was unheard of.
Għanna
kien summer job un batpatu li xitwa anka fil-low season tal-Lukanda, konna namlu shows imma kont titla forse darba dartej fil-ġimma. Iġfiri dejjem kien, imma fil-sajf konna nqelbu full-time, għax ovvjament kien ikun hemm id-demand. Iġfiri imma dak iż-żmien jiena dejjem kont student bl-aspirazzjoni ngħidu issa nara x'ħan sir, dak iż-żmien kont konfus ħafna fuq x'irid insir. Le. Li nistansir professjonista f'dan il-qasam kienet għada diffiċli ġifieri anke.
X'kien l-alternattiva x'kienet forsi? Kien hemm xi suġġetti oħrajn l-iskola li għad forsi jekk hemm bżonn insir jindaf teacher jew avukat. Imma nirreġta' part-time.
Jiena dejjem oġobni d-disin, dejjem oġbitni l-kreattività, ġifieri bdejt ngħid forsi nsir designer. Graphic designer jiena fil-fatt jiena eventualment kont mort.
Plan B.
Kont mort l-emkas biex insir designer. Iktar mill-plan B, it was the plan A. Again, qatt ma ddiet li mill-kurituri ta' moħħi li jien nista' naħdem fix-xandir full-time.
Fimtek.
Jew fl-entertainment full-time.
Mela allura għall-bidu ta' snin 2000 ġifieri preżentajt numru ta' programmi u mbagħad kif bdiet plus DJ's Radio ukoll fl-istess
żmien. DJ's Radio naħseb eħe more or less kien fl-istess żmien, ġifieri jiena minn dejjem kont nħobb inżomm ruħi busy u trufijiet minn dejjem ħabbewni. Ġifieri trufijiet u juggling ta' ħafna affarijiet differenti fil-veru sens tal-kelma. Dejjem eżistiet, imma mbagħad ftit wara l-Mcast jien kont ħalt naħdem marketing.
Okay.
Kumpanija marketing. Wara ftit kont tlaqt minn
hemm. Full-time, ġifieri.
Yes. U kont mort naħdem cameraman naħseb ma' net television dak iż-żmien. U kon mort naħdem cameraman u bissijat kont intella daqsik u jgħat full time ma kont jgħat emmek part time.
Ok.
Ma kont bdejt mbatt niprezenta ftit radio u ekkus u bxu mot juħor kont imbenġilla.
U xie program kontabil fu radio 101?
Tħabbixmahog.com kien jismu. Kienet.
Familjari.
Kien il.
Maron?
Marron, Monday to Fridays, bis 6-8, jak misir zbal.
Filaxija, ġiri, ammirata l-istudenti, forsi, azzaza.
Azzaza, satej kuljum jina u Ron, ndoq u diski u najdu ċuċati in between. U minn hemmhekk bejta minn radio kuljum, u mbagħad kuljum jgħat kamera, minn mbagħad tibda tgħidulhom ma jiena rid nitgħallem neditja u jibdew jagħmlu k'editja. U hekk ftit dejt insir iktar biżi. To the point illi kienet tagħmel sens illi nqattal ġranet tiegħi. Fil-medja, però l-ġranet kienu jkunu twal, l-ġranet kienu jkunu jina minn dejjem 12 sija, 14 sija kuljum biex taqqad biżejjed biex
iddaħħal paga suret
biex iddaħħal paga deċenti dak iż-żmien, però minn dejjem is-sagrifiċċju minn dejjem apprezzajt li jrid isir jekk irridu li jrendi.
U l-ġenituri kienu kuntenti li inti kellek skont tkun biżi u l-paga x'imkien.
Il-ġenituri dejjem rawni b'xi mod jew ieħor making it work. So qatt ma ddubitawni. Meta jena għattilom isma jena rritimur għana għaddem television għana għamil dassijat u għek, kien hemm il-moment fej saqsew naqqalu li mażgur. Għax again, l-idea dak iż-żmien ma kienitx li tagħmel hekk, imma l-idea dejjem kienet li isma jekk tagħmel teatru qed tagħmel play, qed tagħmel ma nafx kemm xi rehearsja. Potenzjalment biex titħallas tagħha. Jiġifieri dak il-kunċett dejjem kien hemm, imma huma kienu jaraw li jiena li mħabba hemm kienet, jiġifieri sa ċertu punt dejjem qalu li isma aħna nissapportjawk. Just make sure it happens. Illum il-ġurnata inħares lura night, is-sagrifiċċji kollha li għamilt jien is-sigħat kollha qed ifissru xi ħaġa. Illum il-ġurnata ovvjament ma titkellem mhom imhom issieri, naħseb illum il-ġurnata naħsadhom jekk ngħidulhom ħanitlaq mill-medja mhu naħdem ġew uffiċċju. Taf kif għalkemm jien għandi background ta' business ta' accounting u affarijiet hekk għax fir-rol tiegħi illum il-ġurnata qed immexxi kumpanija u l-prinċipi li tmexxi kumpanija. Tal-medja ma l-istess prinċipji daqsik ikwa tmexxi kumpanija li tagħmel xi ħaġa oħra.
Mażgur. U dwar dan li tkellmu fil-programm li jmiss għax ħanamlu programm ieħor, għax fadal ħafna xi tajt għadna lura fil-bidu ta' snin 2000 prattikament jew nofs snin 2000 u issa wasalt biex inti station director ta' Vibe FM, ġifieri għandek ħafna xtajdilna u anke ħan iddiskutu il-kunċett interessanti tal-bidliet li qed isiru fil-qasam tal-medja. U xandir fit-sena 23, 2023, meta nirrekordjaw dal-program, fejn kważi kważi is-social media tisir aktar importanti sa ċertu punt bil-mod il-mod.
Id-dinja kif qed tevolvi u digitization ta' kollox, ma tistax tiġinjorata.
U kien hemm artiklu anke f'xi gazzetta jew qed idur ġifieri anke online ta' intervista miegħek fejn ħriġt ċertu punti interessanti li nixtieq tirrepetihom hawnhekk. Fl-intervista li jmiss il-ġimgħa d-dieħla waqt l-edizzjoni li jmiss ta' il-pluralizmu fix-xandir. Grazzi Frank.